Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Lideri SNS-a i SPS-a Aleksandar Vučić i Ivica Dačić razgovarali o političkoj saradnji. O modalitetima izlaska na izbore obavestiće javnost pre kraja februara. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo istragu povodom tvita Vesne Pešić, koji je u javnosti okarakterisan kao pozivno ubistvo predsjednika Vučića. Crna Gora neće povući zakon o slobodi veroispovesti, može se razgovarati samo o njegovoj primjeni, poručio crnogorski predsjednik Milo Đukanović. Ministar Trivan za Radio Beograd 1. Zadatak novoformirane radne grupe smanjenje zagađenosti vazduha. Za čist vazduh, pored uklanjanja uzroka, neophodno budućnost posvetiti pošumljavanju.
Iako pristupimo tom pošumljavanju, za 30 godina imat ćemo plus 1 000 000 hektara, dakle novih šuma, koje će biti u stanju po proceni stručnjaka da apsorbuju sve viškove gasova staklene bašte i eto rešenja mimo tehnologija.
U Berlinu se održava međunarodna konferencija o Libiji. Širom Srbije plivanje za časni krst.
Bog se javi.
Prvi put mi je da plivam za krste ove godine. Igrom slučaja, uče sam stigen prvi. Svaka čast svima koji su plivali, svi su oni pobjednici.
Osjećaj nevjerovatan. Vera, osjetila sam samo da ovo će i to je to.
Vreme sutra, ujutro mraz, tokom dana oblačno, do 5 stepeni. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić razgovarali su o dosadašnjim rezultatima rada kao i o oblicima saradnje u budućnosti.
Kako se navodi u saopštenju, na sastanku u sedištu SNS-a konstatovano je da su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, dve najjače partije vladajuće koalicije, bile ključni nosilac ozbiljnih i teških reformi u zemlji koje su doprinjele fiskalnoj stabilizaciji Srbije i njenom snažnom ekonomskom jačanju. Ističe se da su istovremeno zajedničkim snagama ove dve partije uspjele da odbrane vitalne državne i nacionalne interese, posebno kada su u pitanju Kosova i Metohija i opstanak srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini. Dvojica sagovornika nastavit će konsultacije unutar svojih političkih partija o modalitetima izlaska na predstojeće izbore i o tome obavestiti javnost pre kraja februara tekuće godine, dodaje se u saopštenju.
Poslanik u Skupštini Srbije i jedan od osnivača Demokratske stranke Dragoljub Mićunović smatra da je bojkot izbora besmislen i da bi jedino mogao da delegitimiše izbore ako na njih ne bi izašlo 50% birača, što se, kako je dodao, neće desiti. Ako ne učestvujete na izborima, vi ste van legalnih institucija, gde je ključan parlament, rekao je Mićunović za Blic. Lider Dveri Boško Obradović kritikovao je Mićunovićev stav i pozvao ga da sam izađe na izbore. Oglasio se i poslanik DS-a Balša Božović, koji je zatražio da Dveri zbog Boškovićeve objave na Twitteru budu isključeni iz Saveza za Srbiju ili da Demokratska stranka napusti Savez.
Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je Odeljenju za visokotehnološki kriminal da istraži sporne navode Vesne Pešić, objavljene na društvenoj mreži Twitter. Portparolka tužilaštva Irena Bjeloš je rekla da slede provere da li ima elemenata krivičnog dela za postupak koji bi se vodio po službenoj dužnosti, kao i da je predmet formiran odmah nakon objave tvita na nalogu Vesne Pešić. Tvit Vesne Pešić okarakterisan je u javnosti kao poziv na ubistvo predsjednika Vučića, dok ona negira pretnje. Tvit je obrisala ni nakon iza komentara i kritika. Ministarka pravde Nela Kuburović pozdravila reakciju tužilaštva i inicijativu da se preispita da li postoje elementi krivičnog dela u tvitu Vesne Pešić, koji smatra skandaloznim. Ona je naglasila da Srbija više nikada ne sme biti zemlja tajkuna i kriminalaca u kojoj se pištoljima i motkama zavodi red na ulici.
Ovo su novosti dana. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je od početka godine na Kosovo i Metohiji napravljen pomak u nastojanjima da se rešavaju problemi najugroženijih, da se radi i da će se raditi još više kako nijedno srpsko domaćinstvo ne bi bilo zaboravljeno ili zapostavljeno.
Naš cilj je da u 2020. godini stignemo do svih onih do kojih nismo uspeli iz različitih objektivnih i subjektivnih razloga da stignemo u prethodnim godinama, da identifikujemo ključne probleme, da otklonimo sistemske probleme i zbog toga sam i na nedavnom sastanku sa gradonačelnicima najavio da će biti smena u februaru, osim toga što naravno se nadam da je to neki od njih pokrenulo da počnu da više intenzivnije rade sa građanima. Video sam da ima mnogo onih koji iskreno žele da pomognu, koji iskreno žele da iskoriste resurse koje im država Srbije stavlja na raspolaganje, da svojim komšijama, sunarodnicima i sugrađanima učine život podnošljivijim, i mi ćemo nastaviti da podržavamo one gradonačelnike i one predstavnike lokalnih institucija koji dobro rade svoj posao. Oni koji ne budu radili dobro svoj posao, kažem, narednih nedelja smo u periodu intenzivne procene svega toga i uradit ćemo sve da u 2020. godini stignemo do svih onih kojima je pomoć potrebna.
Đurić je precizirao da se pomoć neće odnositi samo na srpska domaćinstva, već i na Gorance, Rome, Bošnjake i Jaškalije, koji se osjećaju kao da su deo Srbije. A u Crnoj Gori i sinoć su održane litije povodom usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. U Nikšiću, Ulcinju i Virpazaru, prema navodima crnogorskih medija, učestvovalo je nekoliko hiljada ljudi. Crna Gora neće povući zakon o slobodi veroispovesti, poručuje predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u intervju za Tanjug. Ističe da masovni protesti zbog tog zakona ne mogu ugroziti vlast niti politiku koju vodi. Na pitanje ako nema povlačenja zakona, na koju vrstu dijaloga vlada Crne Gore poziva Srpsku pravoslavnu crkvu, Đukanović kaže, na razgovor kako implementirati taj zakon.
Đukanović je rekao i razume zainteresovanost predsjednika Vučića za ostvarivanje prava građana srpske nacionalnosti u Crnoj Gori i u drugim susjednim državama. Na pitanje ima li dovoljno Srba u organima Crne Gore, Đukanović odgovara da vlast pažljivo vodi računa o tome da državni organi budu konstituisani na bazi izborne volje građana i kriterijuma profesionalnosti. Na pitanje da li namerava da posjeti Srbiju, s obzirom da mu je takav poziv javno uputio Aleksandar Vučić, Đukanović kaže da je spreman na razgovor. Dodaje da isti takav otvoren poziv ima i predsjednik Vučić. Predsjednik Crne Gore posljednji bio zvaničio posjeti Srbiji, što znači da bi sada trebalo da predsjednik Srbije posjeti Crnu Goru, podsjeća Đukanović.
Odgovarajući na ocenu Mila Đukanovića da su litije politički skupovi, mitropolitan Filohije kaže da to nije tačno, te da neće prihvatiti pregovore o primjeni zakona o slobodi veroispovesti, jer je taj akt, kako dodaje, stidi sram Crne Gore. Kaže i da je narod već dao odgovor na poziv vlasti da se razgovara o primjeni zakona.
Ministar inostranih poslova Ivica Dačić pozove vlasti u Crnoj Gori da javno saopšti ime i prezime jednog Srbina koji je na nekoj državnoj funkciji u toj zemlji. Upitao je kako to da Srba ima 29%, a u javnoj službi samo 5, 6 ili, kako optimisti kažu, 8%. I kako se to zove ako nije diskriminacija, ocenio je Dačić za crnogorski portal Borbu.
U novostima dana slede vesti iz sveta. Međunarodna konferencija o Libiji okupila je u Berlinu lidere 13 zemalja, kao i predstavnike Evropske unije, Arapske lige, Afričke unije i Ujedinjenih nacija. Prisustvo su potvrdili i premijer međunarodno priznate libijske vlade Faez al-Sarraj i njegov glavni protivnik, komandant Narodne armije Kalifa Haftar. Učesnici će pokušati da dođu do rješenja za građanski rat koji u Libiji traje od arapskog proljeća i kasnijeg svrgavanja Muamera al-Gaddafija 2011. godine. Uz umeren optimizam očekuju se makar blagi pomaci, a prve informacije o radu konferencije mogli bi da budu poznate u popodnevnim časovima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Diplomatsku inicijativu podstaklo je obnavljanje većih sukoba u Libiji, pošto je general Kalifa Haftar sa uporištem na istoku zemlje pokrenuo ofanzivu protiv snaga zvanične vlade. Primirje na koje su početkom godine pozvale Rusija i Turska nije opstalo. Haftar, koji ima podršku Rusije, Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata, opseda Tripoli, u kom zaseda međunarodno priznata el-Sarađova vlada, odskoro i sa vojnom podrškom Turske. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Libiju, Gasan Salame, poručuje da bi najpre trebalo uspostaviti pravi prekid vatre, zatim ga pretočiti u potpuno primirje, dok bi se istovremeno poboljšala primjena međunarodnog embarga na uvoz oružja.
Mislim da se mnogo govori o Libiji, a nedovoljno o ljudima koji tamo žive. Moramo im omogućiti da rade i ostaviti im naftna polja na raspolaganju, jer bez toga ta država teško može da opstane i po završetku sukoba. Ne mislim da će sastanak u Berlinu biti beskoristan, ali sigurno je da nećemo razrešiti podele u međunarodnoj zajednici. Mešanje sa strane može biti dobro kratkoročno, ali na duži rok učešće stranih sila u rešavanju sukoba nastavlja da deli libijski narod.
Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan veruje da je pomoć legitimnoj libijskoj vladi neophodna.
Berlin zirvesini. Ateşkesin tahkimi.
U Berlinu bi trebalo da se podrže napori Turske ukoliko učesnici konferencije žele da se sukobi okončaju. Evropa će se suočiti s novim problemima i pretnjama ako vlada u Tripoliju padne, jer će islamističke militantne grupe, kao što su Islamska država i Al-Kaida, pronaći plodno tlo kako bi ponovo stale na noge. Imajući u vidu da je Evropa manje zainteresovana da pruži vojnu pomoć Libiji, izbor je da sarađuje sa Turskom, koja je takvu pomoć već obećala.
Libija ve Türkiye.
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u Berlinu da se nada da će dijalog o Libiji biti nastavljen i da će sukob u toj zemlji biti rešen. Putin smatra da je mirovna inicijativa Moskve i Ankare otvorila put za održavanje konferencije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da će Evropska unija biti posvećena primjeni svih dogovora za razrešenje krize u Libiji. Skup je organizovan na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel, a učestvuju i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, premijeri Italije i Ujedinjenog Kraljevstva Giuseppe Conte i Boris Johnson, šef američke diplomatije Mike Pompeo. U nacrtu završne deklaracije koja bi trebalo da bude usvojena, zahteva se prekid sukoba i što brža obnova Libije pod jedinstvenom vladom. Prema nezvaničnim informacijama, ne razmatra se mogućnost da Kalifa Haftar i Faez el-Sarađ na neki način podele vlast.
Novi predsjednik Grčke najverovatnije će biti Katarina Sakellaroglu, koju je za tu poziciju predložio premijer Kirijakos Mitsotakis. Bivša predsjednica Vrhovnog suda dobila je i podršku dela opozicije, pa izvesno da će biti prva Grkinja na mestu šefa države. Predsjednik je u toj zemlji većim delom protokolarna funkcija i bira se u parlamentu. Premijer Mitsotakis najavio je i izmene izbornog zakona, koje će se pre svega odnositi na raspodelu mandata posle parlamentarnih izbora. Više informacije iz Atine javlja Majda Šimunec.
Prva žena predsjednik Republike Grčke na početku nove decenije označava i novu eru za zemlju na izlasku iz višegodišnje krize. Ocenjuju domaći mediji najavljujući da će Katarina Sakellaroglu na najznačajniju dužnost u državi u sredu biti izabrana velikom većinom poslaničkih glasova. A to je ono što želi premijer Kirijakos Mitsotakis. To su i prioriteti vlade, da se po svim važnim nacionalnim pitanjima postigne konsensus kojem građani Grčke teže. Očekuje se da Sakellaroglu podrži i najveća parlamentarna opozicija Siriza, jer je na predlog bivšeg premijera Aleksisa Ciprasa bila izabrana za predsjednicu Državnog saveta 2018. A njeno ime figuriralo i među kandidatima za predsjednika Republike pre 5 godina, kada je Cipras ipak na kraju rešio da to bude Prokopis Pavlopoulos, kojem 13. februara ističe mandat. Posle 32 usvojena zakona i ustavne revizije za 6 meseci, koliko je na vlasti Nova demokratija, poslanici će ove nedelje glasati i o novom izbornom zakonu koji vraća stari sistem i bonus za partiju koja pobedi, doduše malo korigovan zbog pritiska Pokreta Promena, jer bez 22 glasa Kinala zakon ne bi dobio neophodnu većinu od 180. Tako po novom zakonu partija Pobednik neće automatski dobijati bonus od 50 poslaničkih mesta u parlamentu, već samo ako osvoji 40% podrške birača, kako predviđa skala za bonus koja počinje od 25% podrške. Novi zakon ne može da bude primenjen na prve sljedeće parlamentarne izbore, pa se uveliko spekuliše da će Kirijakos Mitsotakis pre isteka četvrogodišnjeg mandata pozvati sunarodnike prevremeno na birališta, ukoliko ukupna klima u društvu bude naklonjena konzervativcima.
U 15:14 u novostima dana vraćamo se domaćim temama. Kvalitet vazduha u Srbiji je relativno loš, pre svega u gradovima, ali varira od sredine do sredine i nije drugačiji nego što je bio pre 10 godina. To je izjavio ministar zaštite životne sredine Goran Trivan gostujući u magazinu Sedmica prvog programa Radio Beograda. Najavio je i predstojeće aktivnosti radne grupe čiji je zadatak smanjenje zagađenosti. Istakao je da je za čist vazduh pored uklanjanja uzroka neophodno budućnost posvetiti pošumljavanju, priredila Tijana Sibinović.
Termoelektrane i njihova prateća logistika, uključujući kopove uglja koji proizvode ogromne količine ugljene prašine, prema rečima ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana, predstavljaju zagađivače broj 1. Sistemi za grejanje od gradskih toplana do individualnih ložišta ih slede, a pored toga saobraćaj dodatno doprinosi zagađenom vazduhu koji udišemo. Za rešavanje problema neophodna je koordinacija između različitih ministarstava, ističe Trivan. Zato će se radna grupa formirana krajem prošle sedmice između ostalog baviti i ovim pitanjem.
Komisija će detaljno razmatrati situaciju u svakom od ovih naših značajno zagađenih gradova kada je u pitanju vazduh i u skladu sa tim preporučivati mere, ali i sprovoditi mere. Ta komisija je značajna zarad pre svega koordinacije svih aktivnosti, svih resora i to zapravo govori u prilog tome da sve ono što se tiče u ovom slučaju mera koje treba preduzimati da bi nam kvalitet vazduha bio bolji, se svodi na to da postoji veliki broj institucija u čijim nadležnostima je preduzimanje mera da bismo mogli da na kraju kao rezultat imamo bolji i poboljšani kvalitet vazduha.
Trivan navodi da je gašenje individualnih kotlarnica ključ za rešenje zagađenosti vazduha. Zato bi trebalo da se kuće u kojima građani koriste ovaj način grejanja priključe na toplane ili na gas. Zbog visokih cena, Trivan apeluje na kompanije koje se bave grejanjem i distribucijom gasa da nađu načine da pojeftine priključivanje na sisteme za grejanje. Jer, kako kaže, on veruje da građani žele da se povežu, ali da to ne rade zbog visokih tarifa za priključivanje.
Naše porodice, naši građani koji posjeduju te sisteme za tu vrstu grejanja najpre moraju da koriste energente koji su primereni onim pećima i kotlovima koje imaju. Nikako nije dobro koristiti korišćena ulja, gume za grejanje jer je to toliko toksično da osim što samu porodicu koja to loži zagađaju čitavu okolinu.
Iako su reakcije na izjavu ministra da se uvoz automobila sa Euro 3 motorima mora zabraniti podeljene, on je i dalje izričit po tom pitanju. Napominje da to ipak nije nadležnost njegovog ministarstva.
Mnogi gradovi u zapadnoj Evropi potpuno zabranjuju ulazak dizel vozila u gradove i budući da je taj trend takav sada, oni masovno prodaju te svoje automobile koji su Euro 3 i 4 kvaliteta po cenama koje su vrlo niske, a to znači da zemlje ovog dela Evrope, Balkana posebno, jako rado kupuju sva ta vozila, a to je smeće i otpad. I mi smo jedna od najaktivnijih zemalja u kupovini tog smeća, tako da mi godišnje otprilike uvezemo oko 150.000 polovnih automobila koji su najčešće, pa par preko 60% stara, preko 10-12 godina i najčešće su dizel vozila. Razume se, najlošije kvaliteta.
Za čist vazduh, ne samo kod nas, nego i u svetu, neophodno je zelenilo. Zato sa pošumljavanjem treba početi što pre. Pod uslovom da se sa tim krene odmah, efekti po čovečanstvo će biti vidljivi tek za više od 10 godina, smatra Trivan.
Dramatično smo u problemu i ukoliko u narednih godinu dve ne preduzmemo neke mere, mi smo zakasnili. Polako se sad u svetu odlučujemo na inicijativu Srbije i nekih manjih zemalja koje su jako agilne, kao što i mi jesmo, da pošumljavanje mora postati jedan od glavnih alata i ako pristupimo tom pošumljavanju, za 30 godina imat ćemo plus 1 milion hektara, dakle novih šuma koje će biti u stanju po proceni stručnjaka da apsorbuju sve viškove gasova staklene bašte i eto rešenja mimo tehnologija.
Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan ističe da su sankcije protiv velikih zagađivača rešenje, ali se onda postavlja pitanje da li država može da funkcioniše ako se iz pogona isključe veliki proizvođači električne i toplotne energije. Ekologiju i zagađenost vazduha ne treba zloupotrebljavati kako bi se sticali politički poeni, već svi zajedno treba da radimo na tome kako bi se stanje popravilo, zaključuje Trivan.
U sedmici za nama u Srbiji se pojavila afrička kuga svinja. Ta bolest dijagnostikovana je kod divljih svinja u lovištima u Pirotskom i Borskom okrugu. Iako se radi o teško pristupačnim terenima sa slabo nastanjenim selima i relativno malim brojem domaćih svinja, odgajivači tih životinja iz naših najvećih proizvodnih područja sa zemljom prate vesti sa granica prema Bugarskoj i Rumuniji, odakle se pretpostavlja da je zaraza ušla u Srbiju. Detaljnije Ivan Jovanović.
Naši stručnjaci zaustavili su širenje širenje afričke kuge svinja u opštinama Mladenovac, Smederevska Palanka i Žitište, gde se ona pojavila na poljoprivrednim gazdinstvima. Načelnik veterinarske inspekcije u upravi Ministarstva poljoprivrede za veterinu, Zoran Ivanović, kaže da je prisustvo te bolesti sada prvi put potvrđeno kod divljih svinja u lovištima u Borskom i Pirotskom okrugu.
Postoje regionalni krizni centri i nacionalni krizni centar. Oni će, naravno, u saradnji sa lovcima organizovati pojačan odstrel u zaraženim područjima. Sve životinje koje su prijemčive u lovištima će biti odstreljene, ispitane dijagnostički sve kako bi utvrdili koliko dugo virus nalazi se u populaciji divljih svinja i da bi naravno odredili odakle nam je došlo i gde bi mogli da očekujemo da se bolest ponovo pojavi kako bi preduzimali zaštitne mere.
Savetnik za stočarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Negotinu, koja pokriva Borski okrug, Dragan Radosavljević, podseća odgajivače domaćih svinja da se strogo pridržavaju mera koje na terenu treba da smanje rizik od širenja bolesti.
Da obavezno zatvore svoje svinje, da u objekte gde se drže svinje ulazi samo jedan čovek, da ih hrani, da čisti. Kod većih objekata gde se uzgajaju svinje obavezne su i dezobarijere, obavezna i zaštitna oprema u vidu rukavica za jednokratnu upotrebu, zatim da se čiste cipele i odelo sa kojim se ulazi u objekte za čuvanje svinja.
U delovima Srbije sa najvećom proizvodnjom domaćih svinja sa zebnjom se prate vesti koje stižu iz Pirotskog i Borskog okruga, rekao nam je predsednik Asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić.
Naša jedina sreća, taj kraj je retko naseljen, nema stanovništva, mali je broj domaćih svinja koji se uzgaja u tom delu, tako da mislim da su male šanse da se taj virus proširi unutrašnje. To je posao od koga živi izuzetno veliki broj porodica na ovom prostoru Srema i Mačve i u onom delu Bačke. Tako da su ti ljudi zabrinuti.
Prema rečima Zorana Ivanovića iz Uprave za veterinu, zbog afričke kuge svinja, Srbija sada ne može da izvozi sveže meso i žive svinje tradicionalnim kupcima u regionu sa kojima sarađuje preko CEFTA sporazuma.
Mi smo praktično uradili jedan široki nadzor i među divljim svinjama i među domaćim svinjama krajem prošle godine i na osnovu toga smo mi praktično odjavili bili bolest kod domaćih svinja. Sada je ovo sasvim nova situacija s obzirom da divlju populaciju svinja nije moguće tako lako kontrolisati kao domaću, tako da ćemo morati ipak neko vreme da sačekamo da vidimo kako će zemlje u okruženju reagovati na aktivnosti koje trenutno Ministarstvo poljoprivrede sprovodi.
Prisustvo afričke kuge svinja u Srbiji prvi put je potvrđeno u avgustu prošle godine. Bolest je smrtonosna samo za tu vrstu domaćih i divljih životinja.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Srpska pravoslavna crkva slavi bogojavljenje, a širom Srbije organizuje se tradicionalno plivanje za časni krst. Patrijarh Irinej služio je liturgiju u hramu Svetog oca Nikolaja u Zemunu, gde je obavljeno veliko vodoosvećenje. Nakon liturgije i litije centralnim ulicama do Dunava, na Keju je održano tradicionalno plivanje za časni krst, a naš Miloš Panić prenosi vam atmosferu sa ovog događaja.
Bog se javi. Bog se javi. Bog se javi.
Posle tradicionalnog pozdrava sveštenstvo na čelu sa ocem Milanom Sredojevićem blagoslovilo je sve plivače molitvom Oče naš.
Oče naš, izvoja si na nebesje, da svjeti ime tvoje, da pride carstvije tvoje.
Jedan od organizatora događaja iz udruženja Soko Savamala, Vujica Mijailović, održao je uvodnu reč i naglasio kome je posvećen današnji događaj.
Dragi prijatelji, samo da vam kažem da smo ovo kupanje današnje posvetili našim junacima sa Košara i sa Paštrika. Hvala vam od srca koji ste došli. Mi smo ovo pokušali, u stvari izvadili smo iz arhive zaborava i nadam se da smo ovo obnovili i da će ova tradicija trajati mnogo duže i da će naši potomci se ovoga držati i pridržavati. Hvala vam svima.
Za sve prisutne izvedena je himna Srbije Bože pravde.
Bože pravde, ti što spase od propasti do sad nas.
Veruje se da današnji ulazak u vodu simbolizuje spiranje greha i donosi dobro zdravlje, a sve to podsjeća na krštenje Isusa Hrista u reci Jordan. Ispod starog Savskog mosta do krsta je prvi od 20 plivača stigao Boško Radulović.
Mislim, prvi put mi je da plijem za krste ove godine. Igrom slučaja, u sam stigam prvi. Pa da mislim, to iskreno nije toliko bitno. Bitno da se plivalo. Svaka čast ima koji su plivali. Sve su sva treba budu ponosni na sebe. Svi su oni pobjednici, sad ti kažem drugo.
Među plivačima bile su i dve dame. Jedna od njih je Marija Stefanović.
Osjećaj nevjerovatan.
Šta vas je natralo da dođete ovdje, Vera ili nešto drugo?
Vera, osjetila sam samo dovoći i to i to, zvurazirno sam došla i to i to.
Za časni krst plivalo se i u više gradova širom Srbije i regiona. U Republici Srpskoj, u Banja Luci je ove godine litija posvećena odbrani svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Bogojavljansko plivanje organizovano je i u crnogorskim gradovima Podgorici i Danilovgradu.
Kultura na Mećevniku je svečano zatvoren 13. Kustendorf. Glavnu nagradu Zlatno jaje dobio je rumunski reditelj Bogdan Murešanu za crno humornu dramu Božićni poklon. Srebrno jaje pripadalo je beloruskom filmu Jezero sreće, a bronzano španskom ostvarenju Santos. Sa Mećevnika, odnosno iz Mokre Gore, se javlja Jelena Knežević.
Pobednik 13. Kustendorfa, dobitnik Zlatnog jajeta je rumunski reditelj Bogdan Murešanu. On je od strane žirija koji su učinili italijanski reditelj i cineasta Paolo Vinci, francuski pisac Sonnino Benacquista i šahovski velemajstor Vladislav Tačkijev nagrađen za film Božićni poklon, crnohumornu priču koja se dešava nekoliko dana nakon represije Čaušeskova u Temišvaru.
Mi volimo i obožavamo zapravo Srbiju Emira Kusturicu, mi bismo se ovde preselili, ali nažalost previše nas je. Ja lično uživam na ovakvom mestu, gde biste drugde mogli da budete politički nekorektni za celih nedelju dana.
Politically incorrect for a whole week.
Srebrno jaje otišlo je u ruke beloruskog autora Alekseja Palujana za film Jezero sreće, a bronzano pripalo je Španjolki Ingrid Santos za ostvarenje Bif. Specijalno priznanje žirija dobio je rumunski autor Andrej Huculeak za film Havana Kuba, dok je za najbolji snimateljski rad nagrađen direktor fotografije u iranskom filmu Drugi, Hamed Begajan. Za najpoetičniji film 13. Kusendorfa proglašeno je bugarsko ostvarenje Daleki dom autora Dimitra Kutmanova. 13. Kustendorf zatvorio je osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica.
Kinematografija je samo jedna od refleksija socijalnih zajednica koje žive u čitavom svijetu. Ali upravo zbog toga treba vjerovati u novu utopiju. Ovaj svijet je sigurno već uveliko promijenjen, a mi vjerujemo da ovaj festival malim svojim udjelom će utjecati na njegovu promjenu u još veću utopijsku sliku svijeta.
13. Kustendorf obeležili su kvalitetni i različiti filmovi mladih autora, gostovanje i majstorske radionice uspješnih filmskih stvaralaca poput Paola Vincija, reditelja i scenarista iz Italije, kao i autora koji su svoje filmove prikazali u programu Savremene tendencije, poput Karima Ajnuza, Johnnya Ma i drugih, kao i gostovanje Puriša Đorđevića i retrospektiva njegovih filmova. Zatvaranjem 13. izdanja, kako je rekao Kusturica, otvoren je 14. Kustendorf.
Nagrada Gligorije Vozarević za najboljeg izdavača koju dodeljuje Biblioteka grada Beograda uručena je akademiku Miru Vuksanoviću, uredniku izdavačkog centra Matice Srpske za objavljivanje 100 naslova u ediciji 10 vekova srpske književnosti. Rad na antologijskoj ediciji se nastavlja, a o tome slušamo u prilogu Melihe Pravdić.
Pripremljeno je i 11. kolo u kome će biti 11 knjiga i izaći će, izdavački je plan, u martu, kako kaže akademik Miro Vuksanović, glavni i odgovorni urednik antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matice Srpske.
Pa u 11. kolu bit će uglavnom pisci koji su delovali u 20. veku. Dvojice živih pisaca imaće svoju knjigu, Dragoslav Mihajlović. Njegova knjiga imaće dva toma, pošto su tu pripovetke i romani. Će biti knjiga Matije Bečkovića, njegove poeme i njegove pesme, bit će knjiga Milutina Uskokovića, Veljka Milićevića, bit će knjiga iz ovog Marina Držića, jer mi smo uključili
i Dubrovačku
starog Dubrovnika književnost, misleći da mi na osnovu jezika svaka književnost određuje, i drugo da mi mislimo da moramo imati nešto zajedničko sa ostalim jugoslovenskim narodima, da ne možemo biti svi tako pregrađeni u svemu.
Antologija 10 vekova srpske književnosti počinje književnim radovima iz 12. veka i dolazi do 21. uključuje sve žanrove usmene i pisane književnosti koja je nastala na srpskom jeziku. U početku bilo je problema i to veli Vuksanović.
Kada smo objavili prvo kolo, kada smo krenuli, nas je Ministarstvo kulture odbilo da finansira. Ta komisija, neću sad da pominjem imena, je procenila da je to nacionalistički projekat, da je to nešto anahrono, da bavi koga to danas interesuje u takvom smislu. Međutim, interesantno, nas je onda podržala pokrajina.
Edicija 10 vekova srpske književnosti potvrdila se svojom vrednošću. Što se financija tiče, situacija je sada bolja.
Sport.
Vaterpolisti Srbije obezbedili su direktan plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva pobedom nad Holandijom 11:4. Takmičenje nastavlja u sredu, kada će biti poznat njihov naredni rival iz osmine finala, a to će biti pobednik iz duela Španija-Nemačka. Ženska vaterpolo reprezentacija igra protiv mađarske ekipe na evropskom prvenstvu. Meč prenosimo o 19 sati na drugom programu televizije.
U ovom trenutku 0 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, u Nišu 1 stepen, na Kopaoniku -6. Vreme sutra.
U Srbiji sutra ujutru slab mraz, mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do -1, dnevno od 1 do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko -2, dnevna oko +1 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Doviđenja.